Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Тоғызыншы бөлім. Бұл күнде ешкімде күй жоқ. Көп Абылайша Жаппай Итарқада. Әр жерде ауқатты байлар, Ноғайбай Ақтеке қатарлы күш көлігі сенімді елбасылар ғана үлкен үйлерінің басын болып кішірейтіп тіккен. Бұлар сияқты емес қолғана таз, ауқаты төменгілердің барлығы қоста. Бәрде бір сұмдықты тосып, ал десе үйлерін жыға, тұра аттануға теңдерін болып дайын отыр. Үлкенді кішілі отбасылары бала-шаға бәрі күйзелісте. Осы ауыр қалды мезгілсіз апатты әлі жанымен түсініп қиналып көрмеген тағы бір топ бар. Әр ауылдың әулекі бозбалаларын да қазір сәуле жоқ, үркін қорқын көші ғон дегендерін олардың мейнадан кіріп шығатын емес. Қайта біткен елдің іргесі берік там үйден алан ашық далаға шыққанда мәз болып жүрген жындыбас жігіттер көп. Орайын тапқан әредікте қамшысын сүйретіп, қастарына көшік білген ауылды түгел аламаңда баралап шығатын жігіттердің көзі сол ауылдағы қыз келіншекте. Күндіз ауылды сыртынан бағып, суат маңдайын аңдып, жоқ сылтаумен кезіп жүретті, кешке сол ауылды торғылдайды. Сараязда қарлы даланы шықырлатып, қос аңдып таң атырады. Бір ауыл мен бір ауылдың аралас қоралас болып қонуы, ер азаматтардың күндіз түні үйде болмауы, көңілінде бүкпесі бар, кей жігіттерге табылмайтын бір орай болып берген. Сондай бір желікпеден шыққан сойқаның аяғы мынадай мезгілсіз кезде ырысқаның алдына да барғаны бар. Молқының бір бұтағы қошақ. Сартоғай Чыңғыл бойында азған ауыл көбі қалқа жақта. Сол ауылдардың бірінде Асқабыл дейтін жалқы жігіт болды. Онша дәулетті де емес, құл тақыр кедей де емес, орта шарқыған ауқаты бар біреу еді. Бойы аласа қаңылтақтай чекілсары жасынан әлжуаз болып өскен. Оның үстіне өзінен онша артық емес жалғыз ағасының да қауқары шамалы, үйіп төгіп бере салар қалыңы болмағандықтан бертінге дейін сол ағасының қолында салт жүрген. Бірнеше жылдың алдында ағасы Құдай қазасынан дүние салғаннан кейін жеңгесін алып ағасының орнын басып алған. Сорға қарай жылға жетпейтін уақытта сол жеңгесі де қайтыс болып кетіп, ен үйді дүзесін құшақтап тағы да жалғыз қалып қойған болатын. Содан итарақтап тозып тағы бір үш жыл жүргеннен кейін Құдайдың құдіретінше сүйеніші панасы жоқ, өзі кедей, өзі ауру бір кемпірдің жалғыз қызына құла болып күшікке үретінде қолына кіріп алған. Бір жылға жетер жетпес уақытта сол енесінде жұтып тыныш болған. Кейінгі 3-4 жылда бала шағасыз екеуі ғана тұрып келген болатын. Асқабылдың бағына қарай кейінгі осы әйелі Чәмсия өңді де пысық адам болып кезікті. 15-тен 16-ға қараған жасында алып еді. Өзі жас, өзі кедей, киімі жүдеу бас жетім қызды жамантонның ішінен ешкімде байқай қоймаған тәрізді. Шешесінің Асқабылға қойған екі шарты болған. Бірі қолыма кіресің, өр өлгінші мені бағып қағып өлсем қолыңнан қоясың. Енді бірі қызымның бір қабат қызылын жауып киіндіріп аласың. Мұндай қалыңсыз қыз табылғанына Асқабылда қуанды. Ағасынан қалған азғана малды тамтымдап базарға айдап, елге келген маңғыл ұйғыр қазақ саудагерлерін кезек-кезек жағалап жүріп, үсті басын бүтін деп жібергеннен кейін Чәмсия жарқ етіп жайнап шыға келді. Қараторы дөңгілік жүзіне толықсып нұр тепшіді. Бұлықсыған жас деді бұлан қағып тез жетілді. Бұлшық еттерін ығызданып, көкірегі шалқақ тартып, тығыршықтай етченді денесінен қажымас қайраттың бейнесі, балғын жастықтың кәмелетке жеткен нұр сәулесі анық біліне бастады. Әйелінің мұндай екенін алғашында Асқабылдың өзі де байқамаған түрі бар. Жәмсияның қалыңдау дүрігерінен сөзге тойпаң бір момақандық байқала. Ұялы көздерінің астымен ұрлана, тұнжырай қараған кезінде сол момақандық лып етіп ғайып болады да, жанарынан жасырын бір сырышқыны көмескі ғана жанып сөніп тұрады. Көп ашылмайтын тұйық мінезінің қалтарысында да нендей бір бүкпе бардай сезіледі. Анда санда бір астың ернін жымқыра тістеп, жымиған кезінде де өңіне алабұртқан бір сезім пайда болады. Onun önünden o söz görüştürdü Asqabıl keyin baykadı. Baykaganda denesi katı türşügüp, köngülünü vayım düştü. Әлгіндей жымыйған көзінің астымен қараған кездерінде Шәмсияның көз алдында да жүрегінде де өз бейнесі емес басқа біреудің бейнесі жатыр ау деп көменденді. Әйелінің жайнап тұрған көркіне қарап оған өзінің мына түрін жасы қырықтан асып кеткен қарқылжың қауқарсыз күйін парлап көріп жаси берген. Көкірегінің терең түбінен білінер білінбес жасырын бір күдік оянған. Қанша қашқалақтап жалтарса да бұл тартпай мойындатып, желкесіне шығып алған бір үстемдіктен құтыла алмай күйзеліп еді. Шәмсияны көз алдына келтіреді. Өң деген анау, сымбат деген ол да ерен. Өзін ойлап көреді, ойындағысы келмей көзін жұмады. Қатар тұра қалса бойы Шәмсияның иығынан әзер асады. Осының бәрі оған бір таусылмас уайым, мұң болып еңсесін басады да тұрады. Соны сезген күннен бастап Асқабыл да өзгерді. Әйеліне бұрынғыдай жай бір жадағай қарамайтын болды. Оны көзден сұқтан сақтай жүрудің қамына кірісті. Көз сұқ болғанда әрине шалшауқан кемпір кешек қатын қалаш бала шағаның көз сұғы емес, Құдай сақтасын басқа көз. Асқабыл алғашқы сақтықты басқалқа үйден бастауды жөн көрді. Етегі желпілдеп бошататын қосының орнына бір қарамалын айдап апарып, үй ағаш сатып әкеліп, төрт қанат үй көтерді. Ағаш есік салдырды, түнде есікті көлдүлен кергішпен мықтап таңып, шандып байлап жүрді. Қанша сезіктенсе де, Асқабыл Шәмсияның бөтен бастағы ештеңгесін көре алған жоқ, бірақ әйелінің өзін шын сүймейтінін де біледі. Сүйсе ең алғаш некелі болған кезде бірер ай ғана сүйген шығар, оның кейін салқын енжар. Соған көзі жеткен сайын Шәмсия мұны менсінбей, ауылдағы басқа жігіттермен тәуір сияқты болады да тұрады. Біреулер оған аман сәлем жасаса да, Асқабыл олардың жыбырлаған ерінін көзінің астымен бағып отырады. Аман ба, әлде басқа сөз бе, ерінің емеуіріні қалай кетіп тұр, деп сонаң дейді. Кезіккен жігіт әйеліне әлде бір деңе деп сыбыр етіп немесе даланы ауылдың сырт жағындағы қалың шілікті яки анау ченгелді чий жақты ымдап қалатындай көрінетте тұрады. Сол вайыммен Асқабыл әйелін ылғи ірге жағын алып жатады. От жаққа кетке жатқызса ұйқы деген дұшпан басып қалған кезінде біреу келіп көтеріп әкете ме, әлде Шәмсия өзі шығып кетіп үй артында тосып тұрған біреудің қаптал шапанның чалғайына орана қалып, ыстық құшағына кіріп кетеме деп қорқады. Асқа тойға барғанда да ешкімге сездірмей, әйелінің сыртынан торып бағып жүреді. Алда жылда біреулер оны қызғыварға шақырып, талап етіп қалса, Шәмсиядан бұрын жүгіріп келіп өзі жауап береді. «Үй баяу, әкемау, мұны қайтесіңдер!» «Үй құдаяу, бұны қайтесіңдер!» Ол өзі атты қойып, өгіздің басын әрең алып жүретін бобалаң неме? Чығылып қалса, жаман ағаңды сорлатып кетеді ғой. Қайтесің соны, айналайын, айналып қана кетейін. Онан да ана атқа мықты біреуін шақыр. Қыз келіншек деген көп қой мұнда деп безгелек қағады. Қыз қуарға жігіттер түзігі бар ұшы меді тәйірі. Сонау көз көрім жерге жеткенше алысып, мойнынан құшақтап, бетінен сүйіп барады. Сонда Шәмсияның көңіліне де бір шайтан кіріп, оған сол бойы бауыр басып кетіп жүре ме? Қызыл тіл деген қиын ғой, әр бірле азғырып әкетуі де ғажап емес деп шошиды. Асқабылдың сол сақтығы қызылшілікке таяп барып қонған бір жұртта қызыл іңірде ауылды шу еткізді. Бұл күндері еркек атаулы күндіз кешке дейін үй бетін көрмей, таң сәрден тұрып бір-бір шыны ыстық суларын ішіп алатты атына мініп, жиын топ болып жатқан Ноғайбай ақтеке Тайғара тәйжінің ауылдарына барып жиналады. Бірне бірі ек қағып, естіп білер не бар, қалай көшетін сияқтымыз. Билердің ауқымы қалай екен, өкімет жақтан не сыбыс білінеді деп, бірінің аузына бірі қарай. Содан кешке дейін бос сенделіп жүріп, амырт үйірлі қоналқада қостарын табады. Бұл күндері ен ауылда кілен қатын баланың арасында жалғыз қалғандар көрген Асқабыл да елдің дүрмегімен бірге аттанып кетіп қайтып жүрген. Сол күні кешке ел тарай бастаған кезде бұл да отқа қойған атына қарай тұра ұмтылған болатын, қырсыққанда ер тоқыммен бекітіп қоя салған аты орнында жоқ болып шықты. Ол өзім бойын чарды жағалап екі үш еңге дейін зыр жүгір біздеп барды. Соның арасында көзге таған тұрып қасқарайып кет. Ай қоралақ балған қараңғы кез болатын, асқабыл әр жерде тықырлатып өрісті қалып қойған бірен сарам бойдақ малдардың тыбысына тартып, босқа сенделді. Ақыры мысы құрып, иттері абалап үріп жатқан бір ауылдан көлік тауып мінбек болып қайтып келе жатып, топ ченгелдің түбінде оттап тұрған атының үстіне түсті. Атты біреу мініп кетіп, жағаға да кеп қоя салған тәрізді, омырауын жалының астын сипап көріп еді тер екен. Айылын босатып оқпанына қолын жүгіртіп тоқымдығын сипап байқады, терлігі ыбыстық болып шылқып тұрғанын көрді. Ол атын сұраусыз мініп кеткен адам қыза болып, жалғыз өзі зікініп, көргөлсіз орны жер жебіріне жекен суына жеткізе сыбап біраз тұрды да ақыр үйіне қайтты. Келе жортып ауылға таяй бергенде кенет оған бір ой сап ете түсті. Чәмсиян алғаннан бері оның мезгілсіз уақытта үйінде болмай қалуы осы бірінші рет. Күндіз анапына жұмыстарға шығып жүрсе де өмір мұндай кешке қалып көрген емес. Қандай шаруа, қандай алыс жер болса да күн бата ат тұмсығын үйіне тіреу үшін ол күні бұрын қам жасап дағдыланып алған. Бүгінгі мына жүрісі өзіне тіпті ерсі көрінді. Уыл жыған жас келіншегі ен үйде жалғыз отырғанда не сұмдықтың бәрі де болады. Міне қазірде әр ченгел әр шидің түбі бөтен көзбен сығалайды. Астында қаты да жиі елеңдеп, бұторасынан пыр еткен әлде қандай бір торғайдан, шошынып қашқан қояннан оқыс жалт беріп, албаты қыстап, аяқ астынан үркіп, мұны тастап кетуге әдейі ниеттеніп келе жатқандай сезінді. Содан барып Шәмсияға қайта оралды. Аттың бағанағы жоғалуының да сонымен бір қатысы бардай. Күйеуінің үйіне келмей қалуын да Чәмсия әдейі орналастырып отырған болып, бір ойлар шырмай берді. Ойлаған сайын шым болып елестеді. Ақыры ол қатты тебініп жіберіп, шоқырақтата жөнелді. Ауылға таяған кезде өз үйінің сырт жағында кірпік қақпай қадалып, қос орнындай жуан-жуан ши түбірлерінің арасын қарбиған ченгелдердің қараңғы түбін жіпсік көздерімен тінте шапшаң шолып шықты. Дәл осы кезде айланба жолдан тұтқиыл шыға келген атты адамнан сескенген қостың артын ала қора сыртында оңаша сөйлесіп тұрған екі адам тез айырылып бөлініп жүре берді. Біреуі жіті басып қосқа қарай жетті де енді бірі далаға қарай сырттай жөнелді. Асқабыл қосқа қарай бет алғанның Чәмси екенін анықтанды. Оның жүгіре басып барып қостың есігін сарт еткізіп ашып кіріп кеткенін де нақ білді. Қостың шаңырағынан асығып айқара ашылған есіктен де жанып тұрған от жарығы көрінбегенін байқап ішім мұздап сала берді. Бүгін мұны құдай әбден қаңғыртқан болды. Мына сұмпайы кім болса да бағанадан мынау қалың жыныстың ішінде сайранды салып бар жұмысты бітіріп кеп енді келер жолғы кездесуге уәде байлап бірін бірі қимай тұрау деген оймен тұла бойы қалтырап кетті. Кім болса да бір жөнін біліп қалуы мақсат етіп ол атының басын шұғыл бұрып соның алдыңғы жағын кескестемекке тебіне түсті. «Әй, әй, бұл қайсың әй?» деді жақындай бергенде шыдай алмай дауыстап жіберіп. «Е, бұл мен ғой», деді әлдегім көмілжи жауап беріп жүре сөйлеп. «Әй, мен деген кім?» «Е, мен деген менмін». Асқабыл оның алдына көлдүлен келіп тұра қалды. Ат үстінен еңкейіп үдіре қарап еді. «Қайсының бұл?» деді даусы қалтырап. «Иә, қайдармын?» деді анау да қасқайып тұра қалды. Қайдар екенін білген Асқабылдың жүрегіне у құйылғандай болды. Өзінің де қаупі қайдар болатын. Қыста қыстау іргелес, жазда бір текшені қатар жайлайтын, Чақабай ішінде балықпай болып келетін қайдар кейінгі кездер мұның үйіне көп келгіштеп кеткен. Азда домбыра шертіп өлең айтатын, әсіресе ертегі әңгіменің майын тамызатын қужақ жігіт, жаман сұлау әйелімен екі баласына қарамай, қыс күндері түн ортасы ауғанға дейін осы үйде болатын. Асқабылдың жақтырған жақтырмағанына, қыжыртқанына қарамай, еш нәрсені елемеген болып Чәмсияның шек сілесін қатырып, қайдағы жоқты айтып қыртып отырып алу үшін. Асқабыл кейде әдейі қайдар кетіп қалсын деп, ақ тонның жағасына тұмсығын тығып жата қалатын. Қайдар оны мүлде елемейтін, езіп сөйлеп отыра беретін. Асқабылда өтірік ұйықтаған болып, бөрі тыңдауын тыңдап, көзінің астымен аңдап, талай түндерді ызап алып өткізген. екеуінің қас қабағынан бір жақындық сезгендей де болушы еді. Әсіресе Шәмсия қайдарды көрсе болды, жарқырап кететін. Асқабылдың қасында көңілсіз кірбең тартып жүдеп отыратында, Қайдардың қасында көзінен жарқын сәуле шығындап, ылғи астыңғы ернін тістеп, теріс қарап, көзінің астымен ұрлана жымиып, үнсіз күлетін. Оның бұл күлкісі Асқабылдың жүрегіне қан жардай қадалушы еді. Бірақ бірдеңе деп соқтыға кетуге сылтау таба алмай, мысық ұрып, іштей булығып, әзер шыдап жүреді. Ол ақыры бір күні оңаш отырғанда Шәмсияның өзіне де құлақ қағыс етіп, «Әй, мына неме біздің үйден неге шықпай қойды» деген шытынап. «Ауыл үй отырған адам еріккен соң келеді де, онда не тұр» деген қаперінде ештеңе жоқ Шәмсия. «Әй, білмеймін осы. Білмейтін не бар? Онда мен неге қыдырмаймын ел ұсап? Қыдырғың келсе сен де қыдыр, сені кім ұстап отыр?» Асқабыл Шәмсияның осы сөзінен де шын тартып еді. Үйден аттап шықпауға іштей беки түскен, қайдар ойына түскен сайын Шәмсияны қажақтауында көбейте берген. «Әй, осы неме, күнде келгіш» деп. «Е, көрші болған соң кіретін шығар». «Әй, осы сенде» деп бір күні Асқабыл сөз таппай қиналық болған. Мұның төркінін Шәмсия да сезіп еді. «Сонда маған сенбейтін болғаның ба?» «А, секе» деген күліп жіберіп. Мұндай төте сұрақ Асқабыл ойындағы дұрыс жауабын беруге бата алмайды. Жіпсі көздерін қағып-қағып жіберіп, мойыны бір дейіп, маймылға ұқсап, бір ус болып, шөмшиіп отыра қалады да. «Иә, неге сенбеске? Сенемін, бірақ сен өте жас, әрі өте аңқаусың ғой. Біреудің алдауына түсіп кетпесін, біреудің алдауына түсіп кетесің бе деп қорқам» дейді жалтырған болып. Соны айтқан кезінде мұның көз алдында қайдар елестейді. Оның анау еңгезердей ғұж дедесі тастан соққан мүсіндей мұздай суық қызғарлы кескінмен бадырайып тұрып алады. Черлі жүрегіне уық ұяды. Сол қайдар енді міне Шәмсияның қасынан шығып келеді. «Ал, сен мұнда нағып жүрсің» деді Асқабыл қатты зілді дауыспен. «Е, жүрем ғой жүрмегенде, қайда жүрсем де өз еркім емес пе» деді қайдар да әдейі тік келіп. «Елдің жүрісін тектеуге сені шығарып па екен?» Асқабыл енді не сөйлерін, не істерін білмей әнтек бөгеліп тұрып қалды. Содан соң қараңғы болса да жан жағын алақтап шапшаң бір қарап алды да. «Кім анау қасыңдағы?» деді тістене төне түсіп. «Әй, кім болушы еді?» «Жасыра алмайсың тегінде». «Нені жасырамай?» «Көрдім ғой жаңа». «Нені көрдің?» «Тампыстыққа салма сенеме. Өз көзімен көріп келе жатсам қайтып жасырасың» деді Асқабыл оның арман қатулана түсіп. Қайдар Асқабылды бұрын да жек көретін. Әттең деп тісін басып жүруші еді. Шәмсияның көңілі демесе оны әлді қашан бір сабап алуға дайын болатын. Бірақ онда бұл үйдің маңын қайтып бас алмай қаламау деген оймен ғана өзін тежеп жүрген. Қазірде мынаның қылығына қаны қайнап кетті. Жаңа Шәмсияның жанынан да тартысып ренжіп қайтқан. Сол ренжіші бұрынғы кегалмен араласып дереу бұрқ ете түсті. «Өлезінеме, менің үндемегенімді қорққаным деп тұрмасын» деп ол да дүрсе қоя берді. «Әй, көзіңе ақ сайтан көрінген ғой» деді зілдене кекеп. «Әйтпесе немен ете бітесің?» «Шәмсия менің қатыным тегінде, біліп қой». «Сенің қатының емес деген кім бар саған?» «Басын айналдырмай жүр тегінде». «Әй, ондай бір шөп жілгі бәрімізде де бар. Онда неге түн ішінде ұры итше сумаңдап менің үйімнің маңайын тіміскілеп жүрсің, а? Соны айтшы». «Әй, тарт тіліңді, сүмелек, сілімтің неме». Соңғы сөз Асқабылдың жарасының аузына тотияйын сепкендей әсер етті. Әр қандай адамның өз міні жөнінде қуыстанатыны секілді Асқабылда біреулер өлөз ез сілікпе деп айта ма деп қауіптеніп жүретін. Соны қазіргідей шақта және басқа емес өз әйелін айландырып жүрген қайдардың аузынан естігенде шыдамай кетті. Бір ашуға бір ашу қосылып түтеп ала жөнелді. «Әй, тартпағанда қайтесің? Тап сенің қорлығың» деп бейғам тұрған қайдарды қап соқтырып қамшымен тартты да кетті, тартты да кетті. Астындағы семіз торат қайдарды шырайын алды. Қайдарда қарап тұрған жоқ. Алғашқы бір-екі қамшыдан кейін ақ бір қолымен басын көлегейлеп қорғаштай берді де, енді бір қолымен оның сулығына жармасып, тізгіннің қолына ілінген жағын жалпақ алақанына орап ала қойды. Сонан соң екі аяғының ұшымен көтеріле барып, Асқабылдың ұлы денесін кез келген жерінен шап беріп, бүріп алып, аттың үстінен балаша жұлып алды. Соның арасынша Асқабылда бұжылда білгірді. «Аттан, аттан, машан, машан» деп жан даусы шыға шырылдап жіберді. Ел әлі жатпаған қызылыңыр кез. Оның үстіне осындай бір аштайғай қашан шығады деп, көпті жүрекпен күтіп жүрген көңілдеріне үрей кіріп, елеңдеп, тыныштығы бұзылған, әр қандай жамандыққа тас түйін дайын отырған сақ құлақ ел суық дауыстан шошыта дүрлігіп, дүркіреп далаға шыға келді. «Ей, бұл қайсың, ей? Немен аттан? Ей, не боп бетті, не боп? Аттандаған кім бұл?» десіп, үрпейісіп шуете түсті, біріне бір қарап аң-таң болысты. Олар далада сәл тұрып көздері қараңғыға үйірлесе бастаған кезде, иттер абалап, тебітіп тұрған топ ченгелдің түбінде қарбан-құрбан болып жатқан бірдемені көздері шалып қалды. Соның арасынша «Аттан» деп тұншыға шырылдап, булығып қалған дауысты анық естіді. Солай қарай тұра жүгірді. «Әй, кім бұл, кім? Немене болды? Не боп жатыр бұнда? Асқабылдың торат емес пе мынау? Е, не жазған екені?» Үлкен кіші қатын бала демей бір топ адам жүгіре басып жетіп келгенде, Қайдардың қолы Асқабылдың жағасында болатын. Оны алқымынан қырқырата қысып тұрып, «Ей, қап, қап, сен итті ме? Өмір бақи есіңнен шықпастай етіп, итке тек білемесен бе бәлем?» деп нығарлап жатқан. Жетіп келгендер Қайдарды даусынан тани қойды. «Ей, не жеткен сендерге? Кім мынау? Ей, қоя бер бұлай. Босат, босат, өледі ғой мынау, өліп кетеді» десті шұғыл әмір етіп. «Ей, деймін, қарадан қарап албаты жүрген адамға қамшы жұмсай деймін, ағын жығын еме, мойынын бұрап жұлып алайын деп едім. Тапқан екен басынатын кісіні» деді Қайдар арашаға көніп, алқына шегініп кетіп бара жатып. «Жә, жә, не жетпей жатыр сендерге? Неше жылдық көрші емес пе едіңдер? Немене жеті түнде елдің бір шетін үркітіп? Үй, мына сұмырай менің қатынымды, чәмсияны» деді елді көріп бойына қайта жан кірген Асқабыл жыламсырай ашты дауыспен шырылдай беріп. Жаңа көп дүрмекпен чәмсияда жүгіре басып жетіп келген болатын. Елдің соңын ала келіп, алдың жаққа мойнын соза ентелеп келе жатқан әңгіменің төркінін танып, оның үстіне өз атының аталғанын естіп, өне бой дір ете түсті. Шошығаннан екі қолын әбестен ербен еткізіп, тырсиып, толысып тұрған қос омырауын баса қойды. Буын-буыннан әл кетіп, қалтырай теңселіп, құлап қала жаздап, ақырын шегіне берді. «Өз көзіммен көрдім» деген күйеуінің чыңкілдек дауысын көмеске естіді. Қайтерін білмей есеңгіреп сілейіп тұрып қалды. Еркектер алдыңғы жақта Қайдар мен Асқабыл бірдеңелерді айтып күңгірлеп жатыр. Не дегені ұғылмаса да Қайдардың күрілдеген дауысы мен Асқабылдың жіңішке чәңкілдеген дауысы бір-біріне есе бермей таласа қатар шығып тұрды. Шәмсия ол жақта не сөз болып жатқанын ұға алмағанымен артқы қатардағы әйелдердің сөздерін анық естіді. Үлкен пәле қаза соғыс хабар емес, әдеттегі ауыл ұясының жанжал екеніне көздері жетіп, көңілі орныққан әйелдер енді әуелгісіндей көсіліп сыбырға көшкен болатын. «Ұяттай құдай-ау, бетім-ау, ұстап алған ғой, албаты соқтыға ма, ми жоқ кісі емес» деді бір-екі қартаң әйел көбірлесіп. «Иә, не ғып байқамай қалды екен, қараңғыда үстілерінен түсіп қалған ау» десті екі келіншек. Шәмсия одан кейінгі сөздерді кімдердің айтып жатқанын айыра алмады. «Үй, мынандай соғыс үстінде елдің өзі жанын қоярға жер таба алмай жүргенде не әкетіп барады екен мыналарды? Қысы жазыр келер бөлінбей кәнігіп бауыр басып алған немелер ғой бір біріне. Құдай сақтасын, Құдай сақтасын, көңілге оңай желік бермесін. Бір қағынса адам соғыс боғысыңа қарай ма? Әй, ана жылы әлгі Қалиолланың әшимасы да 12 керей жиылған қараластау ұсталып қалмап беді, бетім ай. Е, әйел байқұс енді, сон айтам, Şemsiyağada obalğa özü sulu özü jabjas uuljıp tur. Ana jaman nemege qıymaysın tipti. Sonu nesine maldanıp jürgen deymin. Üy jirken bil qaytıp jatat de şığasına. Qatın beşaranın künü degen. Şemsiyanın orında men bolsam bar qoy tap. Üy bıljırapsın nemene baysırap bara dey. Jaman bolsa da küyeu. Küйеу жатыр ғой қасында. Ей, ана езіне мені күніне он уақ алдаймын. Піштіу, дайын тұр деген саған. Ей, жазға салымға уақыт, құрты қозып барады ғой. Жаман қаншықтың дәмесі бұл жерде жоқ. Оның мұндай жоқ сияқты емес пе дей. Енді қайтеді, қойшы ана немені. Соны тіпті, еркек деп, қойшар. Түр анау, Құдай тағала бір елі шекті кейде бермейтінге де береді. Son aytam. Jaman men mungun oynap külseng dağı jaqsının bolmaydı eken bir günün deydigen. Seniki de jön qoytıpdı. Oralıñnıñ barında oynap qalmay nemine? Ey, bıltır jazdağında aytıp payıñğa bir sabatayım ba? Üy ottama quğatın. Men de ağız. Üy çımşıma deymin çımşıma. Qolıñ ne degen qatdi? Temirdi oy qaylaqqa. Şemsiye esengirep bosqa turup qalğanın artından sezdi de köp arasından bilinbey sıtılıp çıgıp alıp qosına qaray tura jügürdi. Ol üyge girdi de jüregining tüsin qolmen ustadı. Qosının işi qarañğı qızıl şoqtıñ üstinde jaña salıp ketken jastal bıqsıp pıs-pıs etip endi ğana ilinip keledi eken. Jiñişke butaqtar arasından ölüw sürep çıltıldağan älsiz usaq-usaq säwleler qosının är tüsinden bir jılt etip barıp gayıp boladı. Бағанырақта қайдар келгенде салынған төр алдындағы сырмақ үстіде күн күрт қана лып беріп, бір көрініп қайтадан қараңғы тарта қалады. Шәмсия асулы тұрған мосының путына шалынысып, жығылып қала жаздап жоғары өрледі. Төр алдындағы сырмақты тез бүктеп жиіп жіберді де, өзіне осы үйде меншікті орын болып қалған қазанаяқ жақтағы отбасындағы қызыл тулақтың үстіне отыра кетті. Ол алқынын баса алмай екі иығынан демалды. Жүрегінің әлі тоқтамай тулап тұрғанын сезді. Өз үй өзіне жат бөрінді. Қостың іргесінің қай тұсында әлдеқандай бір қорқынышты бірдеңе тығылып жатқандай жан-жағына алақтап қарап алды. Содан соң сырттағы дабырға қайта құлақ түріп еді. Елдің бытырап тарап бара жатқанын сезіп, көсеуді сипалап тауып алып оттың көзін ашып көсеп-көсеп жіберді. Сон-соң енді қоздап келе жатқан оттан көзін алмай, көсеудің бір ұшына иегін тіреп меңірейіп отырып қалды. Сәлден кейін сырттан сырпылдап чапчаң жүріп келе жатқан күйеуінің аяқ дыбысы естілді. Қостың есігін сарт еткізіп ашып кіріп келгенінде біліп отырды, сонда да бұрылып қараған жоқ. Асқабыл Шәмсияның мына отырысын көріп, есік алдында кілт тоқтай қалды. Бір нүктеден көз албай мелшиіп қалған Шәмсияның өңі лаулап келе жатқан от жалынымен бірге бір күрең өтіп, бір қарауытып сан құбылады. Асқабыл оны келақ қамшының астынан алайын деп ойлаған. Соны біліп Шәмсия қорқып тұра қашса, жаңа қайдырға кеткен есесін осыдан алмақ боп түйіліп келген. Оның мына тас мүсінінің суық сұрқын танып, өзінің де батылы кеми берді. Әбестеу бір қылықпен селтиіп, әнтек бөгіліп тұрды да қайтадан лып беріп шыға жөнелді. Енді бір демден соң Шәмсия жоғары жаққа қарай қатты дүрсілдетіп өрлеп кетіп бара жатқан ат тұяғының дүбірін естіді. Шәмсия орнынан ұшып тұрып талаға жүгіріп шықты. Қостың босағадағы бір оғына соғып алған иығының ауырғанына да қарамастан, есігінің қарсы алдындағы алаңқыда жортып бара жатқан асқабылдың баранын сыртынан анық таныды. Шәмсия өзінің сыртқа неге жүгіріп шыққанын, неге қарап тұрғанын өзі де білмей мәңгіріп тұрып қалды. Мені қашан ұстап алып едің? Көзің ештеңені көрмесе де абыройымды төгіп ел бетіне қарағысыз қып. Құдай біледі бар ғой, деп асқабылдың қараңғыға сіңіп жоғалып бара жатқан қарасының ту сыртынан көз алмай қараған бойы үні алқынына тығылып сыбырлап қыстыға жылап жіберді. Өзінің қайдағы бір сұмпайға қор болғанына назаланды. Тым болмаса қайдар секілді біреуге кез қылмаған сор маңдай тағдырынан алыды. Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түргияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.